вызволять гроб Господень. Вот это была улада. В этом сенсе, коли Виталь каже, ну так, у нас есть авторитеты, але их не слухают, ну так это суперечность в вызначении.
То есть вы...
Что тычется Светланы Алексеевич, ну, ведаете, так сапраўды, яна стала... вельми ведомая. Яна раней была авторитетом для многих, але далеко не для всех. Думаю, что зараз это коло безумовно поширится. Хотя варто сказать, что, до речи, вот на мой погляд, особливость белорусов такая, что яны не надто глядять, что там кого признали за межой. Вось. Але вот что тычется як бы вот того авторитета, про який вот зараз сказал Виталь, ну вот... Вядома, у Беларусі, паводле апытанняў, дзве траціны кажуць, Крым іх, рускіх. Светлана Алексеевич кажа, што Крым украінскі. Ну вот тэст, паглядзім, наколькі зменіцца это ўяўленне беларусаў.
Я бы сказаў, што, канешне, сам феномен аўтарытэта, феномен узамадзеяння ўлады з чалавекам, ці там славутага чалавека з масамі, ён мае яшчэ даволі выразную такую... амаль што нейрахірургічную, фізіялагічную падаплёку. Вядома, ёсць эксперымент, які рабілі, здаецца, ў Лідскім універсітэце, калі проста 200 чалавек папрасілі хадзіць як заўгодна па залі, па любым накірунках. Але прыкладна 5%, это значыць, за той групы 10 чалавекам сказалі хадзіць толькі па пэўным маршруце. Прайшоў пэўны час, і вельмі значная колькасць людзей, амаль 90% з тых, стала хадзіць так, як тыя, якія хадзілі па пэўным маршруце. Іншымі словамі, людзі даволі лёгка аддаюць прыняцце рашэнняў, якія не ўяўляюцца ім надзвычай важнымі, яны іх дэлегуюць іншым.
А нават так, і з'яўляюцца важнымі.
Так працуе механізм проста аўтарытэта і ўплыву вот этого негвалтоўнага на іншых людзей. Пра маральныя аўтарытэты наша корэспандэнтка папрасіла паразважаць маладых людзей на менскіх вуліцах.
Хто з'яўляецца для вас маральным аўтарытэтам?
Мама.
А ці з'яўляецца для вас маральным аўтарытэтам наш прэзідэнт Александр Лукашэнка?
Канешне, Лукашэнка, як прэзідэнт, вучыць маладзёж спорту. Это самае важнае, потому што здароўе нацыі это здароўе і рост насялення Беларусі.
А ці з'яўляецца Лукашэнка для вас маральным аўтарытэтам?
Апасны вопрос, девушка, задаёце.
Родители.
Скажите, а Александр Лукашенко для вас не является авторитетом?
Ну и президент в том числе.
Почему?
Потому что он глава государства. Не знаю, мы должны равняться все на него.
Махатма Ганди.
Чому?
Ну, его демократичные идеи и отказ от насилия.
Скажите, а ці з'являється Александр Лукашенко вашим моральным авторитетом?
Не. Не, а ці може он з'являться таковым?
Авторитетом? Конечно ж, батька.
Матуля моя. На жаль, нема, лишь мати.
А для белорусов, як ви лічите, хто з'являється моральным авторитетом?
Ну, можна було б казати, що наш Нобелівський лауреат, але ж, на жаль, мені здається, коли нема в Україні, так і не авторитет зусім, але ж гонориться треба.
Мой батько.
Скажіть, а наш президент?
Ні.
Чому?
А я лічу, що все ж таки треба, каб люди мели варианты для того, каб выбирать, а не только выбирать одну особу.
Такие отказы на менских улицах, ну, довольно шмат людей все-таки называют батьков, что так само довольно индивидуальный выбор. Скажите, вот поводле ваших уражений, вот кто, по-вашему, з'являється авторитетом для белорусской молоді? Это люди мастацтва, это люди поспеховые бизнеса, это, можливо, их неравнолетки, это политичные вязни.
Видите, мы тут разважаем такую категорию нации, авторитет для целой нации. Вот для вас, например, Сергей Михайлович является авторитетом?
Ну, чего про такого?
Ну, добро, але, ну, вы бы назвали его, что вот вы...
Не просто... назвал бы.
Ну, а, например, в ВКонтакте варто Сергею Михайлову опубликовать любой пост, заклик, новый клип, и одразу он собирает десятки и сотни тысяч реакций, лайки, передруки. Я думаю, что Сергей Михайлов, он становится с культурницкого лидера, перерастает, дякуючи новым медиам, социальным сеткам, у лидера национального. Тому мы зараз живем час, коли не может быть такого Яна Павла II, який об'єднає всіх белорусов, і ми разом пойдемо з чільними радами у ім'я світлої будучині. Громадство атомізоване, разом з ним індивідуалістичне, разом з ним і у кожної соціальної групи є свої авторитети. От Лявон Вольський, наприклад, так? Лявон Вольський має певну групу підтримки, яка вже нарощена десятигоддями, і кожне його слово, сказане в інтернеті, у сродках масової інформації, викликає реакцію, люди прислуховуються. Пам'ятаєте, як він заявив, що на вибори не пойде? Який був, ну, шквал реакції? Так само не пойду. Лявон Вольський з'являється з'яўляецца таксама маральным аўтарытэтам. Але гэтыя аўтарытэты, яны схільныя з'яўляцца, прападаць. Вот я памятаю, калісьці за мяжой сустракаўся са школьнікамі і прыйшоў да такой думкі, што варта Беларусь падтрымаць якому-небудзь сусветна вядомаму музыку, Кевіну Спейсі, актору 50 Cent, рэперу, і гэта будзе мець нашмат большае значэнне, чым які-небудзь Александр Меленкевіч, Казулін ці Тацяна Караткевіч выступіць з тэлеэкранаў.
Я пра гэта гаварыў адной з нашых перадач, яшчэ да вызвалення Статкевіча, што беларускі досвід апошніх гадоў, а ранейшы менавіта зняволені там і Казуліна, і потым кандыдатаў 10-го года, паказваюць, што калі чалавек, нават праявіўшы самую мужнасць і трываласць за кратамі, выходзіць на свабоду, гэта не азначае, што ў агульнанацыянальным маштабе ён адразу аўтаматычна становіцца палітычным лідарам. І мы бачым, што пры ўсім тым захапленні, якое было у Міколы Статкевіча, у многіх людзей ягонай мужнасцю, гэта не значыць, што людзі гатовы пайсці за ім, гатовы выйсці на вуліцу, калі ён заклікае, і гатовы прызнаць менавіта яго сваім палітычным лідарам.
Гэта была «Зона свабоды», якую вёў Александр Лукашук. У перадачы бралі ўдзел Францішак Вячорка, Юры Дракахруст і Віталь Цыганкоў.
Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Хотберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалёў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў. Назва нашага каналу – «Радыё «Свабода». Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму.